silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertsoin kasaiua. Bertsoinka, Xorrosingo bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, ze moduz gaude. Tira, hortzegunera ailetu gara, maten du batzo izan zara astelena, minunez, ja dagoneko hortzegunean gaude, aste burua genganean, eta dakizuen gizan, hau bertsenka, saioa duzue. Eta tira gaur nora joanen garen, ba tira gaur ba Nafarroa arenara hurbilduko gara, binon, kasuntan azkeneko aldiz, izan ere, ba joan den urtarrien hasieratik hortxe ibili gara, ba abenduaren 18an jokatu zen txapeketa nagusiko bertsuak aitzen edo txapeketa nagusiko finaleko bertsuak aditzen, eta gaur azken itzuliska eginen dugu. Joan den hastian, batxaldeko saioak aitzen hasi ginen, gaur batxaldeko azkeneko saioak aituko dugu. Kasuntan, batxaldeko saioko bertso batzuk, eta nola ez, ba buruz buruko osua eta txapeldunaren. Agurra! Eta lasi agurtuko dugu Nafarroarena, txapeketa nagusiari dagokionez benpin, hemendik lau urtera arte. Batira, demorarik galdu gabe, guazen, guazen belate aldetik, Nafarroa, arenara. Tira, aski ongi dakizuen gizan, abenduen 18an jokatu zen 2022ko bertsoen txapelketa nagusiko finala. Nun, ba, dakizuen gizan, Nafarroa arenan. Bertan, 8 bertsolari aritu ziren kantuan. Maien Lujanbio, Aitor Mendiluze, Amets Txartzarius, Joanes Silarregi, Sustraiko Lina, Nerea Ibarzabal, Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi. Goizeko saioa Jon Zalduak gidatu zuen eta arratsaldekoa Alaitz Rekondo, Lexakarrak. Joan den hastian, arratsaldeko saioak aitzen hasi ginen, aintzineko bi programetan goizekoak aditu ondotik, eta gaur boixe, arratsaldeko azken txampako bertsuak aituko dugu, eta tartian baita arratsaldeko hasierakoak ere. Adibidez, hasieran 10ko txikian aritu behar izan ziren bersolariak, eta asteko Sustrai Korinak eta Amets Txartzailusek egindakoa. Aituko du!
Hauxe duzue 10ko txikiko ariketarako egokitu zaizuen gaia. Sustrai gurasoa eta Amets 14 semea zarete. Sustrai, gaur Ametsek hiruhileko honetan atera dituen notak erakutsi dizkizu. Orain arte ez bezala, nota txarrak atera ditu.
Arazo bat duzuta, ez kara ohartu, naiz erruan nerea dudala onartu, konponbidera behar genuke ausartu, naiz gaur arte amaren karrilean sartu, orain aitaren antzik etzazula hartu, orain aitaren antzik etzazula hartu.
Yeah. Ene aita guztiak garen ez personak, lehen maitasun harreman eta lehen hormonak, ezagutzen ari naiz horren zorionak, ze importadu euskarak ta zientzien dogmak, beste gauza batzutan dauzkat nota onak. Beste gauza batzutan dauzkat nota onak.
Beraz eman diozu tortillari buelta, eta bizitzan barna zabiltza zer gerta. Seme matematikak bazauzka alerta, orain hasten da zure sexu eziketa. Hau da gainditu behar den ebaluaketa. Hau da gainditu behar den ebaluaketa.
Aita matematikak ez ekar gogora, nik nahiago dut patxi ta Maiteren lora. Genero guztiekin egin dut aproba, horretan txe pasatu behar dut denbora. Eskola gero ere hortxe egongo da. Eskola gero ere hortxe egongo da.
Naiz ta lehenengo patxi gogoz seduzitu, eta gero aneren ondoan luzitu. Seme albaldin bada ikasten segitu, baina lehenengo zure burua aurkitu. Arazoak dauzkanak soluzioak ditu. Arazoak dauzkanak soluzioak ditu.
Noski badituela hori etzait azten, eta dena ari naiz hortik irabazten. Harremanik ez baitit inork galerazten, zure bidei segi aita nien aizasten, alegindu zaitezu nigandik ikasten. Alegindu zaitezu nigandik ikasten.
Sustrairen eta ametxen saioen ondotik, Alaia Martinek eta Aitor Mendiluzek egin zutena. Aituko du.
Aitor, gazte garaiko lagunen bazkaria antolatzen hasi zara. Alaiari deitu diozu izena eman dezan, baina pandemiaz geroztik, jende askorekin elkartzeak deseroso sentiarazten duela errandizu.
Lendabizi email bat, WhatsApp ez laumezu, gaur erantzuna itzez eman dezakezu. Zer asko altzerate kezkaz eta kexu taldera elkartzeko, beldurre zaudezu, sentitzen dut sinistu baldin badiezu.
Zer gertatu zen, Aitor, egin memoria, zenbat jende isolatu, kontrako zoria, ez da hainbeste aldatu, orain historia. Ta ezin dut erantzi hain zamalodia, iztarrian daukadan agorafobia.
Benetan ala dela, sinistu nahi nuke, baina urte bat joan zen, ta laister bi urte. Ta agian pentsatu beharko zenuke, datu txerto notizi ta beldurren truke. Bizia ez, bizitza lapurtu dizute.
Bakoitzak bere uste eta zirkustantzi, zenbat arau zorrotzta, hainbeste distantzi. Dena bilakatu zen, erasota antxi. Naiz txerto hartuta, beste hainbat sustantzi. Beldurraren maskara, ezin dut erantzi.
Gizarte harremana nahi zuten ekidin, kanpaina egin zuten ala izan zedin. Alperrik egin ditut hainbeste alegin, baina gu elkartuko gera berdin-berdin. Zure maskara horrekin nahi dezuna egin.
Nahi dudana egingo dut, hau da nire koba. Platonen itzal eta beldurren aizkora. Zuen bazkari hori ongi irtengo da, nien aizaterako. Burbuiaz kanpora, utzi da zu arnasten nire erritmora.
Amarreko txikiak alde batera utziko txugu eta basoriek puntxuka osaturikoak kaituko txugu. Azteko, sustrai kolinak eta Joanes Ilarregik osaturiko puntxukakoa. Aituko du.
Sustrai eta Joanes, lan bertikalak egiten dituen enpresa bateko langileak zarete. Bilboko Iberdrola dorreko leioak kanpotik garbitzen ari zarete.
Bero gailua etzaie iristen kanpora.
Alere igo gara kristaleran gora.
Faktura pasada dine hemendik Bilbora.
Baina ez gaude seguru 200 metrora. Soka badugu baina nahikoa ote da.
Nik bada espada ez dut begiratzen bera.
Ba nik begiratzen dut agian sobera.
Mundua eroriko baitzaigu gainera. Gora ta gora goaz faktura bezala.
Falta zaiguna dugu atzean egala.
Ni desinflatzen noa eta zu ez ala.
Nik beraietxi nahi dut sustrai bere ala. Garbitzen azkarrago izango bagina.
Jada 11etakoan geundeke jakina.
Hau kanpotik garbia barrutik zikina.
Mundua dagolako beraiek egina. Olaxe egongo da euren kontzientzia.
Kristalak garbitzea nolako zientzia.
Horretarako behar baita pazientzia.
Ta ahoa isteko eutsi inertzia. Ipurdiakin jota puskatuko nuke.
Naio nuke kristala irentxiko balute.
Igual orain horixe inbehar genuke.
Keba beste lapaga kenduko digute. Horretara oituta daude hoiek denak.
Direlakoz zikinak direlako barruko gehienak.
Euren pentsa moldeak bai vertikalenak.
Euren pentsa moldeak guretzako penak. Bueno, ia puntara ailegatu gara.
Ta atzera egiteko berandu daiada.
Azken kristala zikin utzi bada espada.
Orain tokatzen dena maiketakoa da.
Tira, sustrai eta Joanes, Iberdrolako dorrea garbitzen jarri zilunga ikartzaileak zintzilik, eta Gaztelumendi eta Artzaiuz berriz, ba hortxe, ba lurrian baino, zerura begira izan ere, hegazkineko bi kontroladore. Ziren?
Amets eta Beinat, aeroportu batean egiten duzuelan, eskanerretik pasatzen den guztia ikuskatzen. Gaur ere, harrituta zaudete ikusten ari zaretenarekin.
Begira hortxe dator euskaldun kuadrilla.
Eta maletan dute elikagai pila.
Lau bokadillo ta bi sagardo botila.
Batek urdaiazpiko besteak opila. Tamaleta barruan hiru lau labana.
Berriz ere aziko da euskaldunen fama.
Ilaran hemen daude geldi banan-bana.
Eskerrak destinua duten la abana. Ta etorriko dira rona erosita.
Baino guztia igual egan ustutita.
Hor daude eskuz beren maletei josita.
Galtzamotzak jantzita zer nolako pinta. Iruñan 0 gradu egin ditu baina.
Abanan egin behar dute bai azaina.
Urtaroari hartu diote tamaina.
Lautxaketekin nora doaz ala jaina. Eskaner honetan aizen bat pelikula.
Nik ere aspaldi xamar galdu dut brujula.
Usted lanez aldatu beharko dugula.
Ta lan hau haundi xamar geratu zaigula. Hori dator eizeko eskopetarekin.
Hori ezin dela sartu behar zuen jakin.
Balak kendu beharko zaizkio beinepin.
Begira atzekoa bi aizkorarekin. Ez negu gorriaken bisera izan da.
Nik ere egiten nuen lehenago parranda.
Rock talderi pentsa haze propaganda.
Hemen modak aldatzen ari dira danba. Batzuk bota beharko ditugu atzera.
Egunero egin oi genuen antzera.
Gaur edo nor sartzen da turista klasera.
Ala egazkina ia doa biatzera.
Puñukako saion ondotik, bakarkako hiru lana aituko dugu. Hemen gogoratuko dugu bakotxak bere gaia zula, hau etzela ganbarako saioa, eta hasteko Balaia Martinek Gazara bidean botatako hiru bertsuak. Aituko dugu.
Gobernuz kanpoko erakunde bateko kidea zara. Gazara bidean zoaz, bi hilabete pasatzera, bertako aurrekin lan egitera.
Umen lanbidea ez alda jolasa, libre hitz egitea, tartzea arnasa, aziz joatea, goxo euren kasa. Baina batzuei antza ezin zaie pasa. Pixkana zabalduaz Pandoraren kaxa, odolez zikindu da munduko atlasa. Baina ohartuz gero begitan dut gatza, munduko zaurietan minena da Gaza. Munduko zaurietan minena da Gaza. Ukrainiako gerra soilik alda txarra, Gazakoari jeitsi altzaio aparra. Han erabakimena baita militarra, ta umeak dabiltza izu txirritxarra. Argatik auspotuaz aipu irlandarra, euren gan jarri nahi dut mimoa indarra. Lurra ez dadin izan bakarrik bimarra, ta mendeku izan dadin euren irriparra. Ta mendeku izan dadin euren irriparra. Gobernuek itxita bide eta aho, esku hartzea jengan ze gauza arraro, laguntza ta mezurik haientzat ez dago, naizta gerra luzatu liteken luzaro. Nik daukadan onena baitut eramango, animo faltxurikan ez diet esango, egazkintxo batean naizara joango, ta bueltakoan enaiz berdina izango. Ta bueltakoan enaiz berdina izango.
Alaiaren ondotik, Maialen Lujanbioren txanda izan zen eta ba, Maialenek garbitzaile paperetik kantatu behar. Izan zuen.
Egun osoa bertzen etxeak garbitzen aritu ondotik, zure etxera ailegatu berri zara.
Lan bat finkorik ez daukateta, ordea hiru lan orde. Orduka egin eta indarrak, urren gorako ere gorde. Nere jabeen etxeak dira, mila klaseta kolore. Dizdizka antxe ipintzen ditut, euren zilareta kobre. Ezkertiarrak aurrerakoiak, ta zenbait bikote progre. Neri ordaintzat ematen dabiltz, beltzean pare bat sobre. Ni nere lanaz arropa nago, baina arrobe zain pobre. Lara irara irara irara, baina arrobe zain pobre. Gazteak eta emakumeak oi dituzte aukeratzen. Ongizatea ola joan zaigu, atzeratzen, atzeratzen. Ze garbiketa beste lanekin, ez baitute alderatzen. Eta guretzat kontratu batik ere ez dute eratzen. Lan jardunetik zortzi terditan, gauean naiz ateratzen. Errekaduak eginta gero neure etxea zeratzen. Eskubideak borrokatzeko astirik etzait geratzen. Lara irara irara irara, astirik etzait geratzen. Goizean goizik nere umen motxilatxoen karraio. Aiek utzita autobus hartu eta patxadari aio. Autobusean nere gisako zenbait kide ta tokaio. Auzoa beratsak gudenentzako zerbait izaten daraio. Lan bat hobea, diru gehiago, ai izango banu naio. Baina garbitzen erratz pasatzen hautskentzen hor nabil jaio. Gizarte zikin honi itxura horrela txukuntzen zaio. Lara irara 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 horrela txukuntzen zaio.
Eta Maialenen saioa itxondotik, ba, bakarrako azkeneko saio bat etxiko dugu, buruz burukoan aintzintik beti ere, kasuntan Aitor Mendiluziren hiru bertsoak. Aitxuko jo!
Urtero lagunekin, zure hirian egiten diren zezenketak ikustera joaten zara. Gaur, lehenbiziko aldiz, etzara zezen plazara agertu.
Zezen plazako nere trantzea, haze tortura ara sartzea, pasako zena begitan zea, eta bizkarra tenso jartzea. Baina urtero nere lagunen ohitura izan da deitzea, bete behartzat hartuan eukan euren gisa aritzea. Erabakidet behingoagatik eurek ezetz aditzea, begiak isten aritu ordez ahoa irekitzea, ahoa irekitzea. Uztailaren zazpi eguna, Nafarroako festa duguna, Iruñan zezen hiltzen jarduna, mundu osoan festa ezaguna. Hango marruta, hango odola, buztan belarri bilduma, nere lagunek esango dute, iaizi tipo biguna, baina ez nago jasateko prest, ta enaiz ni erruduna, itxurengatik gordetzen dugu barruan dara maguna, barruan dara maguna. denbora tarte oso luzean. Aritu naiz ni zuen klasean, denbora lasai ezin pasean, nere begiak itxi ezean. Baina pausorik ez deteman gaur, zuek plazara deitzean, ta enaiz berriz ara sartuko, zuek zoazten antzean. Baina hori bai berriz San Fermin eguna ailegatzean, plaza kanpoan zai egongo naiz pankarta baten atzean, pankarta baten atzean.
Batira, hortxe, ba, lan puntuagarria edo, ba, goiz eta txalde egintzen, ba, lehen faseko lan puntuagarria. Ondotik, ba, epaimeikoek puntuak batu, eta, ba, seik atxeden hartu bira izan zuten, jalanak akituz dituzten, eta bi lagun pasatu ziren buruz burukora. Punturik altuena zuten, Maialen Lujanbiok eta Mame txartza Josek buruz burukoa jokatu behar izan zuten. Beraz, 2009an eta 2013an egin bezala, 2022an ere, Ametxen eta Maialenen, Maialenen eta Ametxen artean jokatu zen. Txapela! Buruz burrekari dagokionez, ba, asteko Iparragirre bila dela doinuan aritu bihar izan ziren. Hau aipatuko dugu, doinu hau etzela finalian kantatzen, 1983ko finaletik. Beraz, nola bat errateko, finalari begira, ba, berreskuraturiko doinu edo neurria izan zen. Aituko dugu, Ametxartza Josek eta Maialen Lujanbiok, ba, lotxen kontrako tailer batian egindako, bertsoaldia.
Hauxe duzue, Iparragirre abila dela doinuan kantatzeko gaia. Amets eta Maialen, gehiegizko lotxa lantzeko terapian ezagutu duzue elkar. Hitz egiten asteko ordua da.
Ia 40 urte beteak, ta edo zerk nau lotxatzen, eta hemen zu ezagutzerik, ene nuen pentsatzen, maitasun harremanak, sortzen dizkidan lanak, beti mutu naiz geratzen, Espainetatik musua beste gauzik etzaitateratzen, Espainetatik musua beste gauzik etzaitateratzen.
Eta lurrera begira nengo ninere lotxatarteko, zure ahotsa horra ditudet, ta ez horren aparteko. Ta ipatu du musua, lehenengotik ansua, pentsatu zedan bateko. Baizu bastante ausarta zara lotxatia izateko. Baizu bastante ausarta zara lotxatia izateko.
Alaxe bai naiz, nun baita lazen, neukikasi nuen era. Maiz hitzek traba eiten didate, ta beste guztia fuera. Alaxe naiz izatez, neure argita itzalpez, ta itortzea obeda. Batzutan lotsa falta duenak, bestetan dauka sobera. Batzutan lotsa falta duenak, bestetan dauka sobera.
Beraz lotsaren bulimia horretan, ibilia zara lendik, lotxati ustez nahikoa usarta, zinela uste nun lehenik. Bani nauzu Maialen hori esan aldet len, begira nago hemendik. Zure antie jutan nere isladak ere lotxa ematen dit. Zure antie jutan nere isladak ere lotxa ematen dit.
Ene Maialen hain lotxatia ta poemak nola trentza, zure hitz denei jarraitzen ere barka etzait hain erreza. Baietz lotxak erantzi ta trabadenak antzi eta josi hitzen ertza. Gehiago kosta behar zaizu kentzen zure begitarte beltza. Gehiago kosta behar zaizu kentzen zure begitarte beltza.
Beltzak badauka gozotik ere, ta egon zaite seguru, baina hortarako beharko ditut, ehun bat sesio inguru. Berriz jantzi ta erantzi, baino ze atrebentzi, tipo honek zelburu du, lehen eguna izateko ja nahikoa hitz egin dugu. Lehen eguna izateko ja nahikoa hitz egin dugu.
Iparagirren egindako saioen ondotik, zortziko txikian jarri zituen Alaiz Rekondok Lujanbio eta Artzaioz. Kasu honetan, ba, Maialeni buruzko pelikula bat egin nahi zutela eta, ba, kasu honetan, amets Artzaioz zen protagonista.
Zortziko txikian ariko dira aurrengo ariketan. Horretarako hauxe duzue gaia. Maialen, zuri buruzko pelikula biografiko bat egin behar dute. Amets da zure rola jokatuko duen aktorea.
Nik bait zerbait nuela, androgino kutsu, norbait aukeratuko eta hautatuzu. Kortxo puntari eman, metxeroak insu, betartea pixka bat, bestu beharko duzu. Betartea pixka bat, bestu beharko duzu.
lasai ni ere banaiz, mira beltzekoa, ta hemen sentitzen aiz aski etxekoa, errea egiteko zure antzekoa, naita hautatu naute ipagaldekoa, naita hautatu naute ipagaldekoa.
Bastante ona zara, errean kopian, nere kolorerik ez dezu bekokian, burua nola jarri pinta egokian, ilea dugu justu kontrako tokian, ilea dugu justu kontrako tokian.
Ai gure lepo gainak, nolako kulunka, zu sotana bat zara, ni elur maluta. Kostako da berdintzen zuk daukazun luka, ez dakit nork egin behar didan ba peluka, ez dakit nork egin behar didan ba peluka.
Filmari aukera bat emango diogu, gero beharko ditu atretzota koru, estra batzuk ere bai, eta hor gero gu ametsa zailusena zeinek egingo du, ametsa zailusena zeinek egingo du.
Ba doble baten bila, horra sinaiz soaz, auta gairen batzuk jo ditut len pausoaz. Egaina mendiluze aukeretan doaz, ta beste batzuk ere bidean gogoaz, ta beste batzuk ere bidean gogoaz.
Ala zeberaz ofizioka egindako ariketak, alako batian, ba, Maialen kartzelara, edo ganbarara, erranen dugu, kartzela ez, aurten ganbara izan baita, ganbarara bializuen Alaitzek, eta, bueno, ba, ametxek ganbarako lana egin behar izan zuen. Azteko, bederatziko txikian, bertso bat osatu zuen, oreka, itzagai eman da.
Amets, lendabizi bederatziko txikian osatu beharko duzu bertsoa. Eta horretarako hitza hauxe. Oreka. Oreka.
Hizkuntzetan badira hemen zenbait talde, ta batetik bestera pentsa ze alde. Diglosiaz egingo bagenuke galde, erdera ta euskera noizko parez pare, gu beti erabe, mutu eta grabe, sarri itzik gabe,
ta besteak jabe, orekatikan oso urruti gaude, orekatikan oso urruti gaude.
Hola, xeberaz, betziko txikinana, ametxek botatako bertsua. Ondotik, ba, gai bati, hiru bertso bota horretzen zizkion, ametxek. Ez dago, be planik, ala xede zuen gaia, ametxek.
Eta amets hause duzu, hiru bertso kantatzeko gaia. Ez dago, be planik. Ez dago, be planik. Hiru bertso nahi duzun, doinuan eta neurrian.
Behin alabak esan zidan ikili-miliklik, aitani mutiko bat naiz, ta aita isilik. Etzen mugitu Espainik, eulirik aulkirik, ia bi ordu pasatu nituen geldirik. Geroztik ez da izutzen enauen zubirik. Ederra dela dionak ez dio egirik. Erreza dela dionak ez dauka begirik. Erreza dela dionak ez dauka begirik. Normalaren esanaiak gauzka beste puntan, zorionaren planaren bilaketa untan. Alaba batzen seme bat baikenuen ukan, edo alderantziz itzekin hor gabiltz burrukan. Zertan ukatu malkotan, urtzen aiz batzutan, gero gaizki sentitzeko neronen putzutan. Negarraren iturria nork dauka eskutan. Negarraren iturria nork dauka eskutan. Duda argitzeko berriz hitzak zirrizarra, ez aita ez da beplanik hautsi lege zarra. Zer da neska, zer mutila, zer eme, zer arra, nor de montrek ekarri du zehaztu beharra. Gurasoa oida aurren lehen hezkuntz adarra, baina guk ego aldean daukagu iparra. Arengandik ikastea da bide bakarra. Arengandik ikastea da bide bakarra.
Ametxek bere lanak itxu, atxeden hartu eta puntuazioen esperuan, baien Lujan bio goitu zen holtzara ganbaratik aterita. Maialenek ere, beratzeko txikian oreka gaiari. Erantzun behar izan zion.
Maialen, lehendabiziko bederatziko txikian osatu beharko duzu bertsoa, eta horretarako hitza hauxe. Oreka. Oreka.
Desorekatik bada amaika genero, prentsan ikusten dugu hori egunero. Landunta langabetu, ipar eta egon, etxe dunta etxe gabe, amaika endredon, zaudenean bero, ongizatez edo, dena bertan bego, gerokoak gero. Zailda berreskuratzen galdu ezkero, zailda berreskuratzen galdu ezkero.
Eta Maialenek oreka hitzari botatako bertsoen ondotik, Bametxek bezala, gai bat izan zuen hiru bertso botatzeko. Kasuntan ere, lehengo gai bera, ez dago be, planik.
Eta Maialen hau duzu gaia hiru bertso kantatzeko. Ez dago be planik. Ez dago be planik.
Ez dago planik. Ez da be planik, dagon plan bakarra a da. Gure buruak ezagutzeko garaia genuke jada. Gure ustetan ondo bizioi, ai COVID-ak ze zarta da. Errez elotxu jarri genion, auzoari begira da. Ta galdu dugu lengo arnasa, eta balizko patxada, eta ez gara saretu eta protestan irten plazara. Obeak irten behar genuen, talengo berberak gara. Obeak irten behar genuen, talengo berberak gara. Orain dena da privatizatzen, ezker eskuin dinbidan ba. Osasungintza adibide bat, nola jetxi duten langa. Hezkuntzak ere latza pasadu, ta ai gazteen demanda. Bi urte luzez musukori, klaseetan eramanda. Egin genuen elkar zaintzata, auzo zaintzen propaganda. Baina aukera heldu denean edo ekiteko txanda. Komuna izan ziteken dena, komun zulotik joan da. Komuna izan ziteken dena, komun zulotik joan da. Ez nago ziur agintaritzan, dagon jende arlotea. Ez dakit zer den gauza hobea, Santxo ala Kixotea. Ze amestea garai batzutan, ez da hain gauza torpea. Mentalitate Excel honekin, galdu baitugu sortea. Eta aurrera begira dugu, apustu handikotea. Etorkizuna gure eskutan dago, bai ala otea. Beldurgarria da etorkizuna, gure esku egotea. Beldurgarria da etorkizuna, gure esku egotea.
Eta alaxe beraz, bertso puntuagarriak edo lan puntuagarriak hortxeak hitu ziren, eta heldu zen, joan den irailetik esperotako momentua, txapeldunaren izendapena. Kasu honetan, ba, Maialen Lujanbiok eskuratu zuen puntu, oien, eta harentzat izan zen hirugarren aldiz Euskal Herriko txapela. Kasu honetan, ba, Maialen Lujanbioren txapeldunaren agurra itxuko dugu eta alak itxuko dugu gaurko bertsenka saioa. Hortxe beraz txapeldunaren agurra.
Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lengo ardatzari. Ta munduak hartu du itxura latzari, aurre egiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederen martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari. Txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari.
Thank you.
Eta alaxe ba, txapeldunaren agurrarekin, ba hortxe, utziko dugu, nola bat jarrateko bertxoenka saioan, bertxoka saio hontan, ba Euskarriko txapelketako finalari eta oroar txapelketari eskaini diogun zikloa. Batira, txapeldunaren agurrakin akitu dugu, bihar bezala akitu dugu, eta ja aurrengo asetik antzinera, ba, oiko saioetako bertxuak izanen dugu gure programa hontan. Tira, gero hori ba, Arabako taldekako etorriko da, tartian bagazten besos ariketak ere izaren dire, baina bueno, oroar gure saioa hornituko duten saioak oiko saioetako bertsoak izaren dire. Baina bueno, hori horrengo astetik antzinera izanen da, galkuak hemen utziko dugu, eta tira, horrengo astean ere hori izaren zaetelakoan, pasa aste der bat, bertso zale!